Which way do you face?
Хаашаа хардаг вэ? Шинэ далын гишүүн болчиход хамгийн анхны үүрэгт ажиллаараа ахлагч Бойд К. Пакертай хамт явж байгаа тэрээр та аль зүгт хардаг вэ гэж асуусан намайг тун гайхшруулсан юм. Ямар нэгэн нэмэлт тайлбаргүйгээр би энэ асуултын учрыг ойлгоогүй. Тэрээр хэлэхдээ далын гишүүн бошиглогчийн өмнө хүмүүсийг төлөөлдөггүй. Харин хүмүүсийн өмнө бошиглогчийг төлөөлдөг. Хаашаа харах ёстойгоо хизээч бүү мартаарай гэж энэ сэтгэл шингэсэн сургамж болсон юм. Бурхны таалал нийцгээсээ өмнө бусдын таалал нийцхийг хичээх нь эхний болон хоёр дахь агуу зарилгын дарааллыг сольж байгаа хэрэг юм. Энэ нь хаашаа харах ёстойгоо мартаж байгааг илэрэл бөгөөд хүмүүнээс айснаас болж бид бүгд энэ алдаа гаргадаг. Исаигийн номонд их хизэн хүний энэ зэмлэлээс бүү ай хэмээн бидэнд сануулсан. Лихан зүудэнд энэхүү айдас нь агуу игээд нүсэр барилга дотор хүмүүс суруугаараа чичилснээс үүдэлтэй бөгөөд ингэснээр хүмүүс хаашаа харах ёстойгоо мартаж ичингүүрхсэн байдлаагаар моддыг орхиод хүргэсэн билээ. Бусдаас эрэг шахалтан тухайн хүнд бусдыг гомдоох вэ гэдэг айдсыг бий болгох замаар хүний зан төвөлдлийг биш юм а гэхэд хандлагыг нь өөрчилдөг. Бид хуруугаа чичилж байгаа хүмүүстэй эвтэй байхыг хүсдэгч энэхүү айдас нь биднийг уруу татан нүглийг зөвдөх үед сургаалт үгс номонд нурдсан занг болж хувирдаг юм. Энэ занг нь бидний өрөв сэтгэлийг ашиглан бурхнаар хоригдсон зүйлсийг зөрчигтэй өвдрөх цаашлаа дэмжихэд хүрэх гүйцээр тун залжинг тавигдсан байдаг. Итгэл султай хүмүүсийн хувьд энэ нь томоохон тэгдэх чулуу болдог. Жишээлбэл зарим номлогчид хүнээс айх энхүү айцаас салалгүйгээр номлын толгорт ирсэн байдаг. Тэд дур зоргоор байгаа хамтгачаа гомдоохыг хүсдэггүй учраас хамтгачаасаа дуулуургүй байдлыг номлын өргөчтөд хэлж чаддаггүй. Харин энхүү болон хоёр дахь агуу зарилгын дарааллыг санах юм бол зөв шийдвэрүүд гардаг юм. Эдгээр бүдсэн өмгчнөр хамтрагчийнхаа өмнө бус харин бурхны өмнө хариуцлага хүлээдэг гэдгийг ойлгосноор энэ нь тэдэнд зөвийг хийх зориг өгөх болно. Йосеф Смитч гэсэн 22 настай байхдаа орчуулгын 116 хуудсыг Мартин Харрист өгөх зөвшөөрөл авах гэж бурхнаас дахин дахин асууснаар хаашаа арах ёстойгоо мартсан юм. Йосеф Мартины дэмжлэгт талархаж байгааг харуулахыг хүсэж байсан ч болох шүү дээ. Тэрээр өөрийнх нь талаар тагсан худал хуурмаг зүйлүүдийн эсрэг өөртөө нь хамт зогсох гэрчүүд байгаасаа гэж туулийг хүсч байсныг мэднэ. Йосеф ямар ч шалтгаантай байсан ч эсвэл тэдгээр нь хичнээн зүвтгэж болмоор байсан ч их эзэн тэднийг зүвтгээгүй бөгөөд чи хичнээн олон удаа зөрчиж мөн минь хүмүүний ятгалгалд хөтлөгдсөн билээ. Учрыг болгоогтун чи бурхнаас илүү хүмүүнээс айх ёсгүй байсан билээ хэмээн ширүүн зэмлжээ. Энэхүү гашуун туршлага нь хаашаа харах ёстойгоо үүр санаж байхад нь Йосеф тусалсан юм. Хүн бусдын өмнө нэр нүрээ авч гарах гэж хичээх үедээ өөрийн эрхгүй бурхны өмнө нэр нүрээ алдаж байдаг. Бурхны таалыг олохын тулд хажуугаар хүмүүний дуулуургүй байдлыг зөвшөөрч болно гэж боддог хүмүүс дунджийг барих биш харин хоёр сэтгэл гарах буюу хоёр нүртэй болж буй эсвэл хоёр эзэнд үйлчлэх буй хэрэг юм а. Аливаа аюултай нүүр тулахад эр зориг шаарлагтай байдаг ч эр зоригийн жинхэнэ илэрэл бол хүмүүнээс айх айцыг даван тулах юм. Жишээлбэл Даниэлийн залбирал арслантай нүүр тулахад түүнд туссан ч гэлээ түүний арслангийн зүрхт болгосон нь гагцху Дариус хааныг сүрэн зогссон явдал байсан. Иймэрхүү эрэг зориг нь бурхнаас эмээдэг түүнд хандан залбирдаг хүмүүст өгөгддөг сүнсний бэлэг билээ. Эстер хатны залбирлууд түүнд өөрийн нөхөр Ахварсрын хааны эсрэг зогсох хэрхүү эр зоригийг өгсөн бөгөөд ингэхдээ өөрийн амьдралыг эрсдэлд оруулж байгаа тэр мэдж байсан юм. Эр зориг нь хамгийн чухал чанарууд нэг төдий бус харин CS Lewis-ээр зориг нь бүх чухал чанарууд соригдсон шалгадах үед харагдах ба Пилат эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүсэх хүртэл нэгүсэнгүй байсан. Захирагч Херод Йохан Баптистийн толгойг авах хүсэлтийг сонсоод харуулсан ч эрсэн зочдын таал нийцүүлэхэд төссөн. Мөн хаан Ноа Абинадаг суллахад бэлэн байсан ч Йос бус санвартнуудын шахалт түүнийг тэнгисгэд хүргэсэн юм. Саул хаан ард олноос айж тэдний үгийг дагсан учраас их эзний үгийг зөрчин Дайны олноос авч үлдсэн байдаг. Аарон дуулуургүй Израильчуудыг тайшруулах гэж Синаулын бэлд алтан тугал бүтээснээр хаашаа харах ёстойгоо мартсан юм. Шинэ гэрээний захирагчтаас олно нь их эзэнд итгэсэн билээ. Гэвч тэд фарисачуудаас болж түүнийг илээр хүлэн зөвшөөрсөнгүй. Тэд синагогоос хөөгдөхгүй гэсэндээ тэд хүний алдрыг бурхны алдраас илүү таалсан юм. Судрууд ийм жишээнүүдээр дүүрэн байдаг. Мормон болгоогтөн би бурхны эрх мэдэлтэй учраас зоригтойгоор ярьж байна. Мөн би хүмүүний юу хийж чадхаас үл айн. Учир нь төгс сайр бүх айцуудыг зайлуулдаг гэж хэлсэн. Нефайлхтэй иймийн тул би дэлхийд таалагдах зүйлүүдийг бус харин бурхны таалал тэгээд дэлхийд үл харайлах тэдний таалал нээцэх зүйлүүдийг бичлэх болоо хэмээс хэлсэн. Ахмад Мороно молгоогтун би бол Мороно та нараар тохоогцсон ерхий ахмад би өвдөрдөн захирах хүчийг бус харин үүнийг устган зайлуулахыг эрэлхийлнэ. Би дэлхийн нэр төрийг эрэлхийлдэггүй харин бурхны алдар суг мөн улс орныхоо эрх чөлөө аж аргалыг болоо гэжээ. Мороно хаашаа харах ёстойгоо санахтаа үнэхээр агуу зоригтой байсан бөгөөд судар түүний тухай тэр бүх хүмүүс Мороноан адил байсан бол мөн байхаа бас болгох тун хамгийн чухам хүч чадал үрд сэксрэгдэн сулруулагдсан тийм ээ. Хүмүүний үрсийн зүрхсэтгэлийг даах давх хүч чөтгөр хизээч байхгүй байхсан хэмээн битсэн байдаг. Хүмүүс үе үеийн бошлогчд руу хуруугаа чичлэн доромжлсоор ирсэн. Яагаад тэрвэ? Судруудаас үзэхэд гэмтнүүдэд энэ нь тэдний зүрхийг зүсэх учир үнэн хатуу санагдах бүлгөө мөн өөрөөр хэлбэл ерөнхий хайрал билегийн хэлснээр оногдсон шувуу далавчаа дэрүүлзүүлдэг гэдэгт шалтгаан оршиж байна. Тэдний хариу үйлдэл тэднийг гэм буруутайг нь бодит байдал дээр батлан харуулдаг. Кори Хорч мөн үүнтэй адил би бурхан байдгийг ямагт мэддэг байсан хэмээн эцэст нь үнэнээ хүлээсэн юм. Кори Хор бусдыг худалдаж үнэнд ятгахтаа үнэхээр гомшилтэй байсан бөгөөд тэрээр өөрөө ч үүндээ итгэсэн байжээ. Доромжлогч хүмүүс ихэвчлэн бошиглогчд 21-р зуунтай хөл нээлдэггүй. Эсвэл нэг талыг баримтлагчд хэмээн буруутгадаг. Тэд бошиглогчдыг өөрсдийнхөө зүв бус зан авиртай нийцүүлэн бурхны жишгүүдийг бууруулахд сүмийг ятгаж тэрж байхад дарамт үзүүлдэг ба ахлагч Нил Максвеллийн хэлснээр энэ байдал нь өөртөө сэтгэл хангалуун байхад хүргэдэгч хувийн өсөлт хөгжил ба намжлуур хөдөлгдөггүй юм. Нийгмийн зохисгүй зан авиртай нийцүүлэхийн тулд их эзний жишгүүдийн бууруулах нь оролт юм. Аврагчийн айлчлалаас 200 жилийн дараа Нефачуудын дунд байсан олон сүм сургаалыг ахлагч Хоолондын хэлсэнчлэн амархан болгож хэлсэн билээ. Дөрөвдүгээр Нефай дараах шүлгийг сонсохдоо өнөө үедээ тохирч байгаа зүйлийг ажиглаарай. Мөнхөө өдрөн тохиохдоор 210 жил өдөрч одсон үед уг нутагт олон сүм байв. Тийм ээ. Христийг мөн мэднэ хэмээн тунхалтдаг авч түүний сайн мэдээний ихээхэн хэсгийг үгүйсгэж үүний хэрээр тэд бүх төрлийн ёс бусын үйлийг хүлээж авч мөн зохисгүй байдлынхын улмаас түүнийг хүртэх нь хориглогдсон нэгэнд ариун нандин болох түүнийг хүртэж байсан олон сүм байлаа. Энэ нь хожмын үед давтагдж байна. Зарим гишүүд сайн мэдээний соёлтой үл нийцэх орон нутгийн эсвэл үндэстний өвөг дээдсийн уламжлалуудыг бусад ухуулахдаа энэ занганд ордог гэдгээ ойлгодоггүй. Өөрсдөө хуурч бурууга олж хардаггүй зарим нэг нь ариун сүмийн эрхийн бичиг сургуулийн тодорхойлолт эсвэл номлогчийн өргөлийн маягтын жишгүүдийг бууруулахыг бишопуудаас гоох юм уу шаарддаг. Бишоп иймэрхүү дарамттор байна гэдэг амаргүй. Хэдий тиймч ариун нандин чанарыг хамгаалахын тулд аврагч ариун сүмийг цэвэрлсэнтэй адил бишопууд өнөөдөр ариун сүмийн жишгүүдийг зөрөгтэй хамгаалахаар дутагдсан юм. Аврагч хэлэхдээ хэрв миний хүмүүс зарилгуудыг минь сахич мөн энэ ариун өргөөг бохирлохгүй байхаа бас өөрийн хүмүүст нэгүсэл бийбэр өөрийгөө үзүүлэх болно хэмээсэн байдаг. Бидний агуу үлгэр дүүрэл болсон аврагч маань үргэлж эцэг рүүгээ хардаг байсан. Тэрээр бусдыг хайрлаж тетэнд үүрчилдэг байсан боловч би хүмүүсээс алдар хүндийг авдаггүй гэдэг байсан. Тэрээр зааж байсан хүмүүсээс өөрийг нь дагахыг хүсдэг байсан ч тэдний тааллыг хизээч эрэлхийлж байгаагүй. Өвчтнийг гидгэх гих мэт энерлийн үлд хийх үедээ хөвчлийг хинт чиж болохгүй шиг хэмээн хүсдэг байв. Учир нь тэр зайлсхийхийг хэдийгээр хичээдэг байсан ч өөрийг нь дагсаар байсан алдар нэрэс хол байхын тулд үүнийг хийдэг байсан юм. Тэрээр хүмүүс тарагдахын тулд сайн үйлсийг хийдэг фарисеучуудыг буруушаасан билээ. Төгс амьдралаар амьдарсан цорын ганц хүн бол аврагч маань хамгийн зоригтой байсан юм. Тэрээр амьдралдаа олон чиглэлд доромжлолтой учирж байсан боловч тэдний чиглэлгээ сэзээч ааж байгаагүй. Тэрээр хэлэхдээ би үргэлж итгэвтэй тааламжтай зүйлүүдийг үйлдэг. Мөн учир нь би өөрийнхөө хүслийг бус харин намаа эглэгчийн хүслийг хайдаг гэсэн бөгөөд өөрийнхөө хаашаа харах ёстой хизээч мартаагүй цорын ганцхан хүн юм аа. 3-р Нефа 11-28-р бүлэгт эцэг гэдэг үгийг аврагч маань наад зах нь 163 удаа хэрглэсэн бөгөөд тэрээр эцгийг төлөөлөн үйлдэж байсан гэдгээ Нефачуудад тодорхой ойлгуулсан байна. Йохан 14-17-р бүлэгт эцэг гэдэг үгийг аврагч хамгийн багадаа 50 удаа хэрглэжээ. Тэр бүх талаараа эцгийнхээ төгс дагалдагч байсан юм. Тэрээр эцгээ төгс төлөөлсөн бөгөөд аврагчийг таних нь эцгийг танихтай адил байв. Хүүг харах нь эцгийг харахтай адил. хүүг сонсох нь эцгийг сонсохтой адил байв. Чухамдаа тэр эцгээсээ ялгартахааргүй болсон байв. Түүний эцэг тэр хоёр нэг байсан. Тэр хаашаа харах ёстойгоо төгс мэддэг байсан. Түүний урам зориг өгсөн үлгэр жишээ нь биднийг гаднаас ирэх цусардалт эсвэл дотроос огших бардам зангийн эсрэг хөвчрөгч хөргөлөх болтугай. Энэ нь бидэнд шахалт сүрдүүлэлтийн өмнө айхгүй мөн урахгүй байх эр зоригийг өгөх болтугай. Энэ нь бид бүхнийг аль болох бусдад мэдэгдэхгүйгээр сайн нэг үлдэж хүмүүсээс хүндлэл хүлээхийг эрмэлздэг бус байхад урамшуулж нөлөөлөх болтугай. Түүний зүйршгүй үлгэр жишээ нь агуу бөгөөд хамгийн чухал тушаал аль нь болохыг санахад бидэнд туслах болтугай. Бусад хүмүүс бурхны зарилгуудыг эсрүүцэхдээ бидний дэмжлэгийг хүсэх үед бид хиний дагалдагчид гэдгээ хаашаа харах ёстойгоо үргэлж санах болтугай хэмээн би Есүс Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.